Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Annað verklag yrði viðhaft af núverandi utanríkisráðherra í sambærilegu málum við það þegar viðbótið varnarsamningin við Bandaríkin var gerð 2017. Breyting á varnarsamningnum var afgreitt í ríkisstjórn en ekki rætt á Alþingi.
Fjalla var breytinguna á varnarsamningnum frá 2017 í Kveik á mánudag. Þjóðréttarfræðingar sem Kveikur rætti við töldu að viðbótin hefði falið í sér kvaðir sem kölluð á umræðu og samþykkt Alþingis. Á sínum tíma var litið svo á að tæknilega útfærslu á framkvæmd fyrirliggjandi samnings var að ræða að þér segir í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Almennt væri litið svo á að ekki þyrfti að taka slíkt fyrir á Alþingi. Í svarinu segir enn fremur að í sambærilegum málum í dag yrði viðhaft annað verklag af núverandi utanríkisráðherra. Utanríkisráðuneytið segir viðbótina hafa orðið til í viðræðum íslenskra og bandarískra stjórnvalda. Hún hafði verið afgreitt af ríkisstjórn en ekki rætt á þingi.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kirill Dmitriev, einn helsti ráðgjafi Vladimirs Putin Rússlandsforseta og framkvæmdastjóri þjóðarsjóðs Rússlands, fundaði með lykilaðilum í ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í vikunni. Dmitriev sagðist hafa rætt endurnýjun á viðræðum milli Moskvu og Washington í tveggja daga ferðsinni til Bandaríkjanna. Dmitriev greindi frá því að rætt hefði verið að hefja eftir bein flugmildi ríkjanna samstarf á norðurslóðum, hugsanlega nýtingu jarðefna og hugsanlegar fjárfestingar bandarískra fyrirtækja í Rússlandi. Þrátt fyrir jákvæðinni Dmitriefs staðfesti Kremli gær að engar beinar viðræður milli Trumps og Pútins væri fyrirhugaðar eins og stendur. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna eftir fund aðildarríkja NATO í Brussel í gær að þolinmæði Trumps væri á þrotum og að hann hefði ekki áhuga á að falla í grifju endalausra viðræðna. Rússland yrði að sýna fram á skýran vilja til að samþykkja vopnahlé og frið í stríðinu gegn Úkraínu. Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst í gærkvöld ætla að framlengja frest til sölu á samfélagsmiðlunum TikTok 75 daga. Fyrri frestur átti að renna út í dag og Trump sagði í vikunni að hann væri viss að TikTok yrði selt fyrir helgi. Bandaríkjaþing hefur samþykkt að banna miðlinn verði hann áfram í eigu kínverska fyrirtækisins ByteDance. Fyrirtækið hefur hins vegar engan áhuga á því að selja TikTok. Trump sagði í gærkvöldi að ríkisstjórn hans hefði unnið hörðum höndum að samningi til að bjarga TikTok og töluvert hefði áunnist. Þá að veðri. Suðaustan og sunnan 8-15 og súld eða dálítil rigning með morgninum en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Heldur hægari seinnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn, svipað veður á morgun. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Út af stofin stöð, ég skunda nú með flaski hendi. Í parti ég hjá stýra stöð, ég stól á ælendi. Með bros af öðr ég býr og vona dráðum komi bygglinn. Í verslunni er voða skrýtlinn Hæ, Stína Stöð Halló, Kalló, Bimbo Hér kalt á hjall og hér gælja þig Nú, þjóðu skoð ég narra vil í limbo og svo negla þær og talga á
Færa tök Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming.
I'm sorry you all by ourselves, but I'm here for someone else.
Er Rástvö.
She's pure as New York snow. She Right where I belong. Took me a while to see it, and fyrst og fremst.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely way.
Thick and thin, he will wait until So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly.
Come on, come on, now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. The rain. I'm gonna love you
fréttastofa RÚV klukkan 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Flugfélagið Play samþykkti að greiða 15,8 milljóna króna sekt eftir að fjármála eftirlitið gerði athugun á birtingu upplýsinga tekjuöflun félagsins árið 2022. FME mat sem svo að drög að árshlutareikningi hafi innihaldið innherja upplýsingar.
Sáttin á rætur sínar að rekja til athugunar fjármála eftirlitsins í tengslum við birtingu upplýsinga minni tekjuöflun Play og að félagið yrði ekki rekið með jákvæðri rekstrar afkomu á seinni hluta ársins 2022. Í tilkynningu Play til kauphallarinnar segir að félagið hafi átt í viðræðum við fjármála eftirlitið síðastliðin 2 ár. Þær hafi meðal annars snúið að því hvort drög að árshluta reikningi hafi geymt innherja upplýsingar. Félagið hafi ekki talið að svo væri. Upphafleg spá þess hafi verið tiltölulega opin og falið í sér fremur almennt orðaðar væntingar sem félagið taldi ekki verðmótandi. Fjármála eftirlitið hafi hins vegar ekki tekið undir þá afstöðu. Play hafi því samþykkt að greiða 15,8 milljónir króna í sekt og gengist við niðurstöðu fjármála eftirlitsins að félagið hafi brotið gegn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Slökkviliðið á höfuborgarsvæðinu var kallað til Hafnarfjarðar 3 leytið í nótt þegar eldur kviknaði í sendiferðabíl. Slökkva tókst eldin en altjón varð á bílnum og þó nokkuð tjón á næsta bíl. Í kringum klukkan 5 í morgun voru 2 dælubílar svo sendir á vettvang vegna elds sem kviknað hafði í bústað við Rauðavatn. Þegar svo fyrri kom á svæðið var bústaðurinn alelda og því var kallað eftir öðrum og tankbíl til aðstoðar. Klukkutíma tók til að slökkva glæðurnar en var þá bústaðurinn ónýtur og þakið fallið. 16 voru drepnir þar af minnst 3 börn í skotflöga árás Rússlandshers á Krivý Rý, heimaborg Volodymyr Zelenský forseta Úkraínu í gær. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonar árás var gerð á borginni á miðvikudag, þá létust finnst 4 og á annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásina hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og að alltaf 85 hermenn hafa verið felldir. 59 manns hafa greinst með mislinga í Texas í Bandaríkjunum síðan á þriðjudag. Í heild hafa fleiri en 480 tilfelli verið staðfest, 2x fleiri en allt síðasta ár. Flest smitin greindust í Gaines sýslu þar sem 315 hafa greinst með mislinga síðan í janúar. Flest þeirra sem greindust höfðu ekki verið bólusett gegn mislingum. Þó að veðri. Suðaustan og sunnan 8-15 og súld eða dálítil til rigning með morgninum en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Heldur hægari seinnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn. Svipað veður á morgun. Fréttir verða næstlæstar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Listen to just what I've got to say. Everything is coming my way. Think I'm gonna be okay. It's true, I know by now. So I'll sing it all again for you. No longer need for you to feel blue. Think of all the things we've been through. I love you. So don't try to fool me.
Draslast með kærutnar, daglangt og dreipar.